ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካው ሁኔታ ተዝመልከት በተፈታታሊ ከነርቦ ዝቀነና መደሪና ሎሚ ክንቀጽለሉ አብትዝር ፖለቲካው ዘይሩ ግነት ሰራ ማህበራዊ ሚዲያን ኢትዮጵያ ነዝህ ጅዘላት ሁኔታት በኸመይ ክስተግሮ ተኽእል ዝብሉ ናይ መፍትሒ ሓሳብን ብምልዓል ክንዛዝሞ ኢና አጋይሽና ዶክተር ሓጎስ አብርሃ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቅዱስ ያሬድ ማእከል መጽናዕታት ብራናን ጥንታዊ ስነ ጽሑፋትን ኢትዮጵያ መምህር ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ንድሕሪ ዶክተርነት ፖስት ዶክተራል ምርምር ኣብ ጀርመን ዩኒቨርሲቲ ሃምበርግ ዝርከብን ኢንጂነር ኤርምያስ ኣማረ ከዓ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ምህንድስና ወይ ከዓ ቅየሳ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ዓብዪ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ዝሰርሕ ዘሎን እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ኒውዮርክን ጀርመንን ንደው ኢሉ ብስልኪ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ከስግረኩም
ክልቲኹም ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኢኹም ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ቅልውላው ኣብ ምጉህሃር እንታይ ግደ ኣለዎ ኢልኩም ተሓስቡ ከመይ ትርእይዎ ካብኡ ድማ እዚ ኢትዮጵያ ካብዚ ቅልውላው እዚ ከመይ ክትወፅእ ኣለዋ እቲ ሃገር ናብ ዝሓሰን ዝበለፀን ኩነታት ክኣትወሉ ዕድል እንተሉ እዩ ከመይ ገይራ እዚ ዕድል እዚ ክትጥቀም ኣለዋ እስቲ ናይ መወዳእታ ምስ መፍትሐን ሓሳብ ሃቡ ኤርምያስ
ያንሌ ገብረ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ዘይነዓቕ ዓቕሚ እዩ ዘለዎ ክልቲኡ ገጽ ማለት እዩ ለውጢ ንክተምፅእ ፅዕንቶ ንክትሕጥርን መንግስቲ ብኣንጻሩ እውን ሕማቓት ነገራት ሰንሴሽናላይዝ ንምግባር ብፍላይ እውን ኣንፎርችኔትሊ እዚ ዝረአ ዘሎ ናብዚ ናይ ባዕልካ ግሩብ ጥራይ ኮንካ ዝተዛረበ ዝዛረበ ሓደ ሪሊ እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢልካ ክንደስዕ ኢልካ ከይኮነ ናተይ ወይ ወገነይ ኢልካ ተቕምጦ ሰብ ኣሎ ዝተዛረቦ ነገር ንዓይ ጠቅም እዩ እናበለ ናብ ሕማቅ ፖላራይዜሽን ናይ ምውሳድ ኔጌቲቭ ተኣሽሙ ኣለዎ ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ክፈጥር ይክእል እዩ ምናልባት ሕዚ ክሪኦ እንተኮይና ኣብዚ ናይ ሕዚ ሰዓት ካብቲ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይበዝሕ ኣለው ኢለ እየ ዝኣምን ምክንያቱም ነቲ ሽግራት ንመላዓዓሊ ይጥቀሙ ስለ ዘለው ላዕብታት ፈቐዶ ቦታታት ፕሮቴስት ንምግባር ፈቐዶ ዝጥቀምዎ ዘለው መግለፅታት ናብ ከባቢ ቀርቦ ዝተገበሩ መሳኪን ዘይባዕልሉ ምን ዘይፈልጥዎ ምክንያት ከምዚ ይገበር ከምዚ ይገበር ናብሉ ክንደይ ዓመት ንብረቶም ዘጥረኢሉ ከምዚኦም ዓይነት ዝለዓሉ ዘጓሃሩ ነገራት ተላዓሎም ብዙሓት ነገራት ይገብሩ ኣለው እንሳት እዛ ከምኡ ዓይነት ጠቐሙ ባህላዊ ናብተ ናይ ብቐደማይ ናይ ባዕሉ ንእሽለይ ህድእ ንክብሉ ንሓጊዝዎ እዩ ሃገር ንክትሃንፅ ኬሽን ታኖስ ግዛዕ ንክተዳለወሉ ፅቡቅ ተኣሽሙ ይፈጥር እዩ ኣንፎርችነትሊ ትሕዚ ንሪኦ ዘለና ግን ኣሉታዊ ተኣሽሙ እዩ ኣብ ምፍትሒ እንተኸይደ ሕዚ እውን እቲ ሃገር ኣይተሃነፀትን ኢለ እየ ዝኣምድ ብፌደራል ይኹን ብክልል ደረጃ ይኹን ተሓታታይ መንግስቲ የለን ባዕሉ መሳርሒ ዝሓዘ ዝደለየ ይገብር ቅልዒሉ ዝርኦ ዝኣስር ዘሸቁርር እዩ ካብ ስር መሰረቱ ዓዲ ንክትነጥ ፖለቲካዊ ውድባት ወይ እቶም ዘለው ስቴክሆልደርስ ኩሉ ግበአኒ እዩ ዝብሎ መሰረታዊ ሽግር ንክፍታሕ ናይ ባዕሉ ተራ ክገብር ክኽእል ኣለዎ እዚ ናይ ምግንፃል እዚ ንበይነይ ከምዝኸውን ኢልካ ብፍላይ ብፍላይ ድማ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ነገራት ትግራይ ብስሩ ኣካል ኢትዮጵያ ዘይነረትሉ ግዜ ኣለን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ እዚኦም ፍትሕ ፍትሕ ኣይኮነን ከምዝበሃል ናብ ከምኡ ዓይነት ነገር ካብ ምግባር ንሃገራዊ ህንፀት እጃምካ ተወፍየሉ ንማእኸል ትመፀሉ መንገዲ ምስታን ሓንቲ ንመወዳእታ ግን ክገልፅ ደሊ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘሎ ፖለቲካ እቲ ካፒታል ሲቲ ዝብልዎ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ብቀረባ ክረአዩ ዘይከኣል ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዋና ከተማ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ዝወፀሉ መንገዲ ተስርተ 30 ዓለም ዓድታት ካፒታል ሲቲኤን ካብቲ ዋና ዓባይ ከተማ ኣውፅኤን እየን 1960 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ይገርመካ 11 ሃገራት ዋና ከተማአን ካብቲ ካፒታል ሲቲ ኣውፅኤን እዩ እዚ ታእዩ ጥቕሙ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ግጭት የውፅእ እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ኢቨን እቶም መንግስታዊ ትካላት ዝበሃሉ እቶም ሰለስተ ብራንችስ እውን በታቴንካ ምርኣይ እውን ይካኣል ምክንያቱም እዚ ህዝቢ እዚ ኣይኮነን ዝጓነፅ ዘሎ ህዝቢ ዓንተውኡ ሰላም ሕሹን ሰላም ፅባሕውን ሰላም እዩ እቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ዝገብርዎ ዘሎ ንሕንሕ እዩ ትዕዳ ህዝቢ ዝኸፍሎ ዘሎና ፖለቲካዊ ሓይልታትና እቶም ዝዋሲ ዘለው ኣነ ዝበልክዎ ጥራይ ከይኮነስ ናይቲ ካልእ ሰብ ጫማ እውን ኣትዮም ክሰምዑ ክኽእሉ ኣለዎም ይባሃላ እየ ብኣንፃሩ ድማ ትደገ ዘሎ እውን ወስጓስና ክንቅፅል ኣለና ንይጣት ታነውፍ ዳእትኻ ህዝቢ ሸር እናገበረ ገንቢ ንዝኾነ ማለት እዩ ከንሳቲቭ ዝኾነ ነገር
ኣናፅ
ዝኾነዋህላ እየ ታንኪ
ይቐኒለ ዶክተር ሓጎስ ምስታ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተኣሲርካ እና መጨረሻ እውን መፍትሒ ካብዚ ተሃገር ከመይ ክትወፅእ ኣለዋ
ሕራይ ኣኒለይ ገብረ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ዓብዪ ተዋፅኦ ኣለዎ ንፍልጠት ንምሕላፍ ከም ናይ ብዙሓት ዝምረቕሉ ናይ ቀዳመ ሰንበት ዩኒቨርሲቲ እዩ ምባል ይከኣል እዩ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ፌስቡክ ብዙሓት ሰባት ካብ ብዙሓት ሰባት ዝመሃርሉ ፖቴንሻሊ ማለት እየ ዝመሃርሉ ዓውዲ እዩ ቦታን ግዜን ከይወሰነ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ኩንካ ትራኸበሉ ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ኣለዎ ማሕበራዊ ሚድያ ሕዚ እቲ ፀገም ናይ ፌስቡክ ይኮነ ናትና ተሓሳስዋይቱ ዓብዪ ፀገም ዘሎ ቫልዩ እቲ ቅድም ዝበልናዮ እቲ ናትና ቫልዩ እቲ ናትና እሴት እናተበላሸው ይምፅኡ እዛ ፌስቡክ ሓደ ሰብ ጫፍ ዝውፀ ነገር እንተፅሒፉ ብዙሕ ላይክ ኩራ ክኾን ይኽእል ብዙሕ ኢንተርቨንሽን ኣለዎ ስለዚ ተፈላጥን ክትኾን ክትፃረፍ ኣለካ ሕማቅ ነገር ክትፍልጥ ኣለካ ዝኾነ ሓሳብ ክትበለካ ስታንዳርድ ዝኾነ ሓሳብ ወይ ድማ ናይ ምክክር ክኾን ይኽእል ፍልጠት ሓዝበል ሓሳብ ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ንዓዲ ዝጠቕሙ ዓበይቲ ሓሳባት እንተኮይኖም ከዓ ኢንተራክሽኖም እንተርእናዮም ዋሓደ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ማሕበረሰብ ሓደ ከም መዘናግዒ ይጥቀመሉ እዩ ፌስቡክ ቶም ኢሞጃት ዘለዉ እውን በዕሎም ቶም ኢሞጅ ናይ ባዕሎም ማስተዋፅኦ ክህልዮም ይኽእል ኢንተራክሽን ማለት እዩ እቲ ማሕበረሰብ ከዓ ክዘናጋዕ ይደሊ ካብኡ ከዓ ከም ኣርተፊሻል ወርልድ ገይሩ ዝሓስቦ ይመስለኒ ብኣካል ክትራኸብ ከለካ ዘይፀርፈካ ኣብ ፌስቡክ እውን ክፀርፈካ ይኽእል ብኣካል ናሃሊካ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ክዛረቦ ዘይኽእል ዘረባ እዩ ኣብ ፌስቡክ ዝዛረብ እቲ ናይ ፌስቡክ እቲ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ናብ ሓቃዊ ትኽክለኛ ዓለም ብኡ ኢኪቫለንሲ ዘይምርኣይ ተንደንሲ ኣሎ ይመስለኒ ድማ ፌስቡክ ጣብ ዝውፀ ዘርኣውነት ዝነዝፈ ሰባት ኣብ ዳሻይ ቆጢርካዮም ከምቲ ኣብ ፌስቡክ ዘውዕዎ ኣየውግዕን ስለዚ እቲ ሰሌዳ ፌስቡክ ከም ሰሌዳ ዓለም ከም ትክክለኛ ኣዳራሽ ንይጥ ዘይምርኣይ ሓደ ፀገመሎ ካብኡ ስለነት ሰብ ምክታል ካብ ሓሳብ ምክታል ውልቀ ሰባት ምክታል በቃ ሓቢርካ ትሓስብ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሓቢሩ ክበልዕ ሓቢሩ ይሰቲ ሓቢሩ ይፃወት እምበር ሓቢሩ ክሓስብ ከሎ መሕፈር እዩ ብሓቂ ኢንዲፐንደንትሊ ሓስብ ከዘይኽእል ሓደ ማሕበረሰብ ክዓበይ ይኽእል እንትፍጩም ኣብቲ ሃገር መፍትሒ ኣብ ምጥቋም ዝለናሉ ግዜ መፍትሒ ምእላሽ ዝሕዚ ግዜ ብጣዕሚ ክቢድ እዩ ከምናተይ ሓሳብ ብፍላይ ሎንግ ተርም ን ሾርት ተርም መፍትሕታት ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና ብፍላይ ኣብ ሎንግ ተርም መፍትሕታት ከምቲ ቅድም ዘልዕልናዮም ናይቲ ሃገር መዋቅር ክስተኻኸል ኣለዎ ብሓፈሽኡ ሓደ ጃያንት ዝኾነ ክልል ፈጢርካን ሓንቲ ንእሽቶን ክልል ፈጢርካን ማዕረ ፈደራሽን ኣሎ ክብል ይከኣልን ኣብቲ ኢኮኖሚ ውን ወፃኢ ተርእናዮ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ወይ ሓደ ክልተ ሰለስተ ጃያንት ኢኮኖሚ ፖፕሌሽን ክልል ቦታ ፈጢርካ ካልኦት ከዓ ማይነር ዝብል ስም ክሳብ ዝወሃቦም ፈጢርካ ፌደራሊዝም ኣሎ ምባል ከቢድ ስለዝኾነ ስለዚ ባላንስ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ናይ ጂኦግራፊ ናይ ኩሉ ዓይነት ፌደራሊዝም ክህሊ ምግባር ሓደ መፍትሒ እዩ ከም ሎንግ ተርም ማለት እዩ ኣሳሃገር እንተናፀኒሓ ማለት እዩ ሕዚ መፍትሒ ክኾኑ ይኽእል እዩ ከዝግበር ናይ ባዕሎ ኣስተዋፅኦ ክህልዮ እዩ ዝሓስቦ ግን ሓደ እቶም ስሩዕን ዘይስሩዕን ሚድያታት እንተርእናዮም ኩሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስኒፍራ ዝኾነ ሚድያ ክትርኢ ንከቢድ እዩ ዳርን ካየለን ኩሉ ነናይ ባዕሉ ኢንተረስት ህዝባዊ ረብሓ ዘለዎ ሚድያታት ይመስሉን እሞ ስለዚቶም ሚድያታት ናይ ኢቲክስ መንገዲ ክኽተሉ ዝግበረሉ መንገዲ ዋዕላታት ኮንፈረንስታት ዝፍጠር ፅቡቅ እዩ ካብቶም መንግስታት ፌደራል ይኹምቶም ክልል መንግስታት ዘለዉ ብዶኪመንት እዮም ክረዳድኡ ዘለዎም ብዶኪመንት እዮም ክዲስከስ ይገብሩ ዘለዎም ማዕዶ ማዕዶ ኮይኑካ ብሚድያ ትመላለሶ ወይ ድማ ሽማግለ ልእክሳት ትገብሮ ጉዳይ ይኹነን እዩ ዓብዪ ናይ ሃገር ጉዳይ ስለዝኾነ ብፕሪንስፕ ብዶኪመንት ብፖሊሲ ስትራቴጂ ኮፍ ኢልካ ንብዙሕ ግዜ ናይ ምምያጥ መንገዲ ክካየድ ዘለዎ በር ኣብ ሓደ ሚድያ ብምውፃእ ወይ ድማ ክልተ ሰለስተ ሽማግሌታት ብምልኣኽ ወይ ብዕርቂ ትገብሮ ጉዳይ ኣይኮነ ናይ ሃገር ጉዳይ ስለዝኮነ ስለዚ ፍጡም ዝኾነ መንገዲ ዓበይቲ መድረኻት ብምህላው ናይ ምርዳእ መንገዲ ክፍጠርሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምሕሳብ ማለት እዩ ማሕበረሰብ ፖለቲካል ኤሊት ተተልዩ ናይ ባዕሉ ናይ ምትሕቁቃፍ ኮንፈረንስታት ጉባኤታት ከካይድ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ክልተ ሰለስተ ሓራሚ ክጥቀጥ ስለዘይብሉ ካብቲ ፖለቲካል ኤሊት ብዝተፈለየ መንገዲ ዝረዳድአሉ መንገዲ ምፍጣር ኣድላይ እዩ ቋሚ ዝኾነ ዓበይቲ መድረኻት ዝኾኑ ካብኡ ምሁራት ፍላይ ኒውትራል ወይ ድማ ኣርሕቆም ዝሓስቡ ምሁራት ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ካብ ኩሉ ክልል ብዝተወፃፀአ ዓበይቲ ብፍላይ እቲ ኮቪድ ኣብ ሓፂር ግዜ ክጠፍ ኢልና ተስፋ ንገብር ናይ ምርዳእ ምክንያቱ ካብ ውግእ ክመፅእ ዝኽእል ዓወት ክመፅእ ዝኽእል ጅግንነት ዋላ ሓንቲ የለይ ጅግንነት ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዓወት ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ማሕበረሰብካ ኣፅጊብካ ምሕዳር እዩ ማሕበረሰብካ ብሰላም ብድሕንነት ውፅኡ ኣትዩ ክምለስ ምግባር እዩ ብያነ ጀግንነት ብያነ ዓወት ብያነ ፖለቲካ ብሕዚ ግዜ ብምስቲ ግዜ መንቲ ምስተዓለ እውን ብዝኸድ መንገዲ ምርዳእ የድሊ እዩ መንእሰይ ትብሉ ብዕስለ ንሕና ከምዚኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ኢትዮጵያ ናተ እያ ከከምዚ ፌደራል ዩኒታሪ እናተባሃለ ብትምክሕትን ብስዕቢትን ካብ ምውጣር ስኽን ኢሉ እንታይ ክነተርፍ ንኽእል እንታይ ክንከስር ንኽእል ብዝብል መንገዲ ተን ርዳእ ስኽን ኢሉ ካብ ምርኣይ እውን ፅቡቅ ስለዝኾነ ምፍራሕን ዘይምፍራሕን ናይ ትግራዋይነትን ዘይትግራዋይነትን ናይ ሃይማኖተኛን ዘይሃይማኖተኛን እሙንን ዘይእሙንን ዓይነት ብፍላይ ኣብ ማእኸል ዓዲ ኣብ ዝኾነ ትግራይ ይግበሩ ነገራት ስኽን ኢልካ ክረአ ኣለዎም ኢለ እየ ዝሓስብ ንትግራይ ስተጌርና ይጥቀል እዚ ኢትዮጵያ እንታይ እንተጌርና ኢና ክጥቀም ዝኽእል እዚ ትግራይ መሰረትናስ ሳብሳይ ወያነ ህወሓት ወይ ባይቶና ክንደይ ዓመት ፀንሕ ከይኮነ ህዝቢ ትግራይ ታይ ተገይርና ኢና ብሰላም ናዕቢሉ ክጥቀም ዝኽእል እዩ እቲ ኣጀንዳናን ጉዳይናን ትኩን ዘለዎ
ገሬ እወኣይ ዶክተር ሓጎስ ፅቡቅ ዘዚምዎ እዩ ቁሩትለይ ሕዚ እውን ፖለቲከኛታት ብጣዕሚ ክሓስብሉ ዝግብኦም ህዝቢ ብፖለቲካ ሳፎኬት ክገብሩ ወይብሎምን ጨናንቕ ወይብሎምን ኣብዚ ገርምካ ደዊልካ ናብ ሓደ ሰብ ዋላ ናብ ዝኾነ ናብ ዓዲ እውን ደዊልካ ካብ ሓደ ደቂቃ ንላዕሊ እውን ሰላምታ ይገብር ቀጥተ ናብ ፖለቲካ ይዝኣቱ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝነካ እቲ ጭንቀት እዩ ዝርበካ ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ጭንቀት ፖለቲካ ናይ ውሕዳት እዩ ክኸውን ዘለዎ ካልኣይ እቲ ናይቲ ህዝቢ ስነልቦና ኣብ ምፍልላይ ኣብ ንበይንካ ምግባር ኢኮኖሚክ ኢንተርዲፐንደንስ ዘይፈጥር ኣብ ከምኦም ዓይነት ከይኮነስ ከመይለ እየ ዘካ ኣሎ ብስሩኸ ናይቲ ህዝቢ ስነልቦና ወይ ትድሌት ወይ ትእሰይት እንታይ እዩ ኢሉ ንዕኡ ኣርቲክሌት ዝገብር ኣተሓሳስባ እዩ ዘድሊ እምበር ካብቲ ናትካ ናይ ባዕልካ ተበግሶ ኣንፂኻ ትፅዕነሉ ነቲ ህዝቢ ብሓቂ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ስለ ዘሎ ካብኡ ክጥንቀቁ እቲ ምክእኣል ካብ ኩሉ ድማ ምክእኣል ድማ ካብ ታሕቲ ክጅምር ስለ ዘሎ ብሓቂ ኣብ ትግራይ ከምኡ ዓይነት ነገራት ተዝተሳፋሕ ባሕራይ ካብኡ እውን ወፂኻ ናብ ማእኸል ዓዲ እውን ናይ ባዕሉ ሓገዝ ስለ ዝህልዎ ብእውነት ነቲ ህዝቢ ኣብ ግምት ውሽጢ እናእተኹም ኣብዘይ ዕላምኡ ኣብዘይ ዕላሉ ካብ ኩሉ ድማ ትግራዋይ ማለት ኣብ ትግራይ ጥራይ ዝነብር ትግራዋይ ኣይኮነን ክንደይ ተበልሎ ኣብ ካልእ ቦታ ኮይሉ ዝነብር ትግራይ እናበልና ነቲ ካልእ ሰብ ክምርሳዕ እዩ ዝኸውን ምክንያቱም ናቱ ድሕንነት እውን ኣብ ግምት ሽድእተወ ክኸውን ኣለዎ
ኤርምያስ እታ ናይ መወዳእታ ዝበልካያ ካብ ትግራይ ክግበር ኣሎ ዝበልካየ ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ካብ ተጋሩ ኣክቲቪስት ዝስማዕ ዝተኸፍታ ድማ ኣሎ እቲ ፌደራል እውን ክገብሮ ዝግባእ ክመሓየት ዘለዎ ብዝኾነ ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና ኣጋይሸይ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ካብ ከተማ ሃምቡርግ ጀርመን ኤርምያስ ኣማረ ካብዚ ካብ ከተማ ኒውዮርክ ንዝሃብኩምኒ ትንታነን ርእቶን ብሽም ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ የመስግን ይቐኒለይ
ንሕናውንና ዶክተር ሓጎስ ይቐኒልና ይቐኒለይ ጽቡቅ ገበርኩም ጽቡቅ ነይሩ ታንኪዩ